Neviens mēs nepiedzīvojam pa labiem vecākiem. Mēs tikai pa tādiem varam kļūt dzīves laikā. Ja mēs to vēlamies, mēs to varam sasniegt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, redzījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producents Ermīta Kolāte, mans vārds ir Agnesa Linka. Par aktuālo vīrusu izplatībā, kas tad skar ģimenes un ģimenes ar bērniem šo sezonu un kā uzvedas gripa, Covid un kādas ir mikoplazmas rosinātās elpceļu infekcijas par to visu šodien ģimenes studijā un sarunā piedalās profesora Dace Zavacka. Labdien!
Labdien!
Arī ģimenes ārste Alise Sinka kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Labdien!
Labdien!
Klausītāji, arī jūs varat jautāt. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 2566044. Varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Ja vēlaties speciālistēm, ko pavaicāt, tad, protams, izmantojiet šādu iespēju. Vai jūs varat izstāstīt, kāda tad ir tā svaigākā statistika vai jūsu tādi subjektīvie vērojumi par saslimstību ar sezonālajiem vīrusiem? Kas notiek šobrīd Latvijā? Vispirms jau ģimenēs ar bērniem.
Tad jāsāk ramplot.
Es domāju, statistika ar jums vairāk.
Nu.
Tas nav tāds stabils statistikas. Nē, nu,
vai daudz slimo cilvēku šobrīd? Vai daudz slimo bērnu?
Jā, slimo, kā no septembra sācies, tā vilnis nav apstājies, un viens vīrus nomaina otru vīrusu, un vienas baktērijas nomaina citas baktērijas, un tā viņveidīgi iet cauri, bet noteikti nekas nav apstājies, un saslimšana joprojām ir diezgan augsta, un bērni atkārtot slimo un izslimo visu pēc kārtas, kas no atnāk vismaz līdz tam galam, kur ir mana ģimenes ārsta praksa tūkumā.
Mm-hmm.
Un kaut kādā ziņā jau mēs tā iekšēji starp ģimenes ārstiem varam paredzēt, ar ko mums rēķināties, ja man kolēģis, es jau minēju tādu, piemēram, ja man kolēģis Liepājā saka, ka viņiem sākušies tur, piemēram, vēdera vīrus, tur rota vai noro, tad es zinu, ka kaut kad arī līdz manam galam šie paši vīrusi atnāks, un tad ar to mēs rēķinamies.
Mm-hmm. Bet septembris bija cita sezona, tur vēl par rudenu mēs runājam. Ir tāda vispār iespēja vai jēga dalīt rudens saslimšanas un ziemas sezonas saslimšanas?
Nu ir, nu ziemā mums gripa atnāk līdz mums, un tad mēs rēķinamies, ka mums būs gripas pacienti, un tam vairāk pievēršam uzmanību. Tagad sanāk, ka kaut kad rudens vidū sākās mikoplazma, kas izplatījās, līdz ar ko arī ievilkusies ir ziemas periodā. Nu, jā. Nu, pa lielam jau tās rudens saslimšanas, viņas jau arī ievilks tajā ziemas periodā. Viņi jau tik ātri neizrotē tie ierosinātāji.
Mm-hmm. Profesor, ko jūs redzat no savām pozīcijām?
No slimnīcas pozīcijām. Jāsaka laikam, kad mēs tāda intensīva strādāšana mums ir visu cauru gadu, ja tad, kad es vēl jaunāk biju strādāju nodaļā, tad vasara plus mīnus bija pišķiņ tāds atālpas brīdis, bet nu, pēdējie gadi arī pirms Covid vasarā ir vienkārši citas infekcijas, un šoruden bija arī zarnu infekcijas, un tad meningīti ir vasaras rudens sākums. Un Covid bija augusts, septembris, un tad viņas tā plūstoši nomaina ar, teiksim, kaut kādiem pāris dominējošiem, bet infekcijām jau viņas ir bijušas, viņas ir un viņas būs. Mm. Un laikam šobrīd jāsaka, tas lielais vairums noteikti gripa un arī mikoplazmas ir, mums viņas ir stacionēts visu gadu, jau visu 2024. gadu ir bijis tas, un to saka arī citas Eiropas valstis, bet ja tā plašāk un filozofiskāk mēs paskatāmies, tad nu jāsaka, kad mēs esam nonākuši tajā stadijā, kad arī gandrīz visas vakcīnu kontrolējumās infekcijas šobrīd ir sastopamas, un infektologiem ir laiks atkal atvērt mācību grāmatas. Tas, ko mēs iepriekš esam tikai teorētiski mācījušies, un tas, ko mēs kādreiz teicām, ka nu, mums jau Latvijā ir sastopamas visas vakcīnu kontrolējumās infekcijas, vai vismaz Eiropas reģionā izņemot polio, Tad, paldies tiem, protams, poliomielīti, tādu īsta wild, dabīgā vīrusa poliomielīti gadījumu mums nav, bet decembra beigās SPKC izsūtīja šo brīdinājumu Eiropas reģionā, tātad piecās valstīs vai četrās Polija, Somija, Vācija, Lielbritānija un vēl kādu bija, kur notekūdiņos ir tātad šis vakcīnas. Ir tātad pasaulē reģionu, kur dzīvo vakcīnu saņem, ja apkārt ir daudz labi imunizētu cilvēku, tas galīgi nekādas problēmas neizraisa, bet ceļotājiem pieaugot, imigrantiem pieaugot un pieaugot arī nevakcinētai populācijai, šī aktualitāte ir ļoti, ļoti, ļoti satraucoši. Mm-hmm.
Tas nav sezonāli, bet nu, gan satraucoši, mm-hmm. jā. Es pārbaudīju vēlreiz 18. decembrī, tātad Rīgā ir sākusies gripas epidēmija. Nē, Latvijā sākusies gripas epidēmija, pārlasījos, tā informē slimību profilaks kontrolas centrs, svaigāku datu nav, tur vēl ir vajadzīgas kaut kādas gradācijas, vai epidēmija ir epidēmija un viss, un tā vienkārši šobrīd ir.
No epidēmija mēs, no tā skaļi pasakam, ka epidēmija ir sākusies tad, kad ir sasniegts noteikts skaits saslimušo, kas tiek reģistrēti, ja, jo tā ir tikai aizbērnu redzamā daļa, un šogad gripas epidēmija sākās nedaudz ātrāk, nekā iepriekš tas ir bijis daudzām infekcijām COVID visi ierobežojošie apstākļi un instrumenti, protams, ieviesa savas nedaudz sezonālās izmaiņas, kāds ir atgriezies ierastajā sezonā, bet gripa tā kā likās, kad atgriežās ierastajā, bet šogad sākās ātrāk un jāsaka, kad nu, viņi ir diezgan nopietna.
Gribu jautāt, kāda? Kāda gripa ir šogad, ja tā ir jāraksturo? Kā jūs teiktu? Kas tai ir raksturīgs? Nu, man piemēram šķiet, vasarā ir raksturīga vēdervīrusi, ja visvisādas peldēšanās, vēl viss kaut kas sastāvējušies produktu un nemazgātie augļi vai kaut kas tāds, bet pēdējās nedēļās es dzirdu, ka ļoti daudz slimo ar simptomiem, vēdersāpes, vemšana caurai, pēc tam paaugstinās temperatūra, klepus un tad tur vecāku sarunu vietnēs apspriež. Tā ir gripa, kas šogad nāk komplektā ar vēdervīrusu. Tāda B tipa gripa. Pastāstiet, kā ir patiesība.
Jūs nosauktais komplekts nu, īstādam infektologam ārstam nesaistīsies ar klīnisku gripu, ja, un pēc laboratorijas datiem, ko mēs arī slimnīcā nosakam, un SPKC šobrīd cirkulē abas, gan A, gan B, biežāk bija tā, ka B nāca uz pavasaru, tad tagad šis ir tas gads, kad abas ir diezgan līdzīgi
ar
un nav atšķirības. Nav klīniski, nav atšķirības A vai B gripa.
Simptomos, jā?
Jā, nav atšķirības. Un es teiktu, ka tie, kas mums ir stacionēti gripas pacienti, tad iet vairāk tie klasiskie gripas simptomi, ļoti augsta temperatūra, pēkšņi sākums, galvas sāpes, kakla sāpes, mazāk iesnas, nu, tādas kaulu laušanas. Un bērniem ļoti daudz komplikācijas, vidussauss iekais un pneimonijas un tādi, ko nu, viņi mājās netiek galā ar temperatūru, viņi it kā dod zāles, tad mēs zinām, kad ir šis pretgrips līdzeklis Tamiflu, oseltamivirs ar labi zināmām blaknēm, katrs otrais vēmj no šī medikamenta un neizdodās viņu iedot un tad arī brauc uz slimnīcu. Nu, nekādu pārsteigumu šogad attiecībā uz gripu nav, visi zināja, ka viņi būs, bija iespējas profilaktiski to novērst, kāds to izdarīs, kāds to nav izdarīs, bet es pieņemu, ka ģimenes ārstiem
ir ko darīt ir, šobrīd, vai ne?
Jā, Alice. Ne tikai slimnīcē.
Ko jūs redzat?
Nu, visvairāk problēmas sagādā tā pie šīs tie pacienti, kam ir gripa apstiprināta temperatūras regulācija, ir ļoti grūti šo te drūdzi pacientiem nosist ar tam mājās pieejamiem medikamentiem, un tad mēs domājam, kā viņus labāk kombinēt dažāda veida, tur, piemēram, paracetamolu vai tur ibuprofēnu, kādās devās, un nu jā, kāds tas bērns ir, un cik liels, un kas tur viss pārējais iekļaujās, jā, lai mājās viņam nebūtu tie 40 grādi.
Jā, bet tas, ka gripa nāk komplektā ar vēdervīrusu,
Nu, nē, ir citi vīrusi, kas iet tādā komplektā, kurš var sākties ar vēderu vai pievienojās vēders un klepus, piemēram, man liekas, adenovīrus ar tā iet gan tā, gan tā. Nu, tā kā tas ir tāds biežākais, bet gripa ir paras klasiska. Un otrs mūsu variants ir vēl joprojām Covid, jā, kā sākās. Nu, viņš ir mazāk, gan, bet kā sākās, jā, tajā augustā, septembrī, tā, nu, šobrīd mums diferenciāla diagnoze, protams, ir uzreiz Covid saslimšana un veicam pacientiem testus, kas gan nāk pie mums praksē un liekam pašiem viņiem veikt testus un pat, ja ir negatīvs, bet klīnika ir tāda, nu, atbilstoša grāmatai, mēs tāpat uzsākam darbību, pieņemam, ka viņiem ir šīs saslimšanas.
Mm-hmm. Pēc maz brīža vēl par Covidu, par to gripu, vai svarīgi noteikt, ka tā tiešām ir gripa un tur tas tips vai A vai B. Es pat esmu dzirdējusi, jā, ka ir esot kaut kāda pat mājas testi arī gripām vai pie ģimenes ārsta, mēs to dodamies noteikti.
Noteikti ir būtiski, tad, ja ir šobrīd akūta vīrusa infekcija, temperatūra, kakls un nu, augšējo elpceļu, jā. Tāpat tās arī cita vēl vīrusi šobrīd izplatās, tad gripa ir vienīgā, kur ir iespējams pret vīrusu vērstas zāles, un viņas ir efektīvas tad, ja tiek uzsāktas pirmo nu, divu maksimums trīs dienu laikā, tad no viņām ir jēga un tiešām aptiekā, jebkurš var aiziet aptiekā nopirkt šos eksprestestus, un tā ir jēgpilna un nepieciešama darbība aiziet nopirkt, ja viņš ir pozitīvs vienam, otram vai trešam, un ja tā ir gripa, tad ģimenes ārsts šobrīd elektroniski var izrakstīt recepti un sākam uzreiz zāles, un tad vismaz, protams, kad slimība neapstāsies ar pirmo zāļu devu, bet vismaz ir cerības, ka komplikācijas neattīstīsies.
Mm-hmm. Bet ja ir tāds vīrus, kaut kāds augšējo elpceļu vīrus, piemēram, un tā temperatūra krītās un viss ir normāli, tā kā pie saslimšanas ierastās, tad arī ir vērts ietaisīt to
bet jūs jau nevarat pateikt pēc simptomiem, kas tieši...
Kā jūs iesakāt saviem pacientiem?
Nē, nu noteikti ar respiratoram saslimšanām, vai nu, kad pacients atnāca klāt vienai ar mammu, vai arī pieaugušais, vai arī attālināt, mēs ne tikai prasam, vai šie testi ir veikti, mēs prasam, vai ir kaut kur nu, plašāka anamnēze, vai bērndārzā ir sākusies gripa, vai ģimenē kāds slimo, nu tā, lai mēs redzam to kopskatu. Nu, un, protams, ja mamma un tētis un omīte slimo ar gripu, nu, un bērnam ir tādi paši pacienti, nu, principā, tad jau diezgan liela iespējamība, ka viņam arī ir šīta gripa, jā, bet nu, tādu, jā, mums gripa nav apsibrināta, nu, mēs ārstēšanu nesāku ar, jā, mēs tomēr liekam asins analīzes nodot vai veik šo te gripu, un tad viņš ir pozitīvs, bet jā, šie te simptomi ir vispārēji, nu, mēs tāpat rekomendējam veik šos testus, jo kā kurš cilvēks reizēm tiesim, arī kā katrs pacients ir kaut ko līdz galam pasaka vai līdz galam nepasaka, vai arī tā paša simptoma interpretācija varbūt nevienmēr ir tāda, kas varētu 100% atbilst, tāpēc, ja ir iespēja, mēs aicinām visiem veikt, un ja nav iespēja pašam to izdarīt, mēs aicinām pie prakses, un praksē mums ir tests gan gripai, gan covidam.
Es tikai mazliet precizēšu. Gripu mēs nosakam, varam noteikt, nav vajadzīgs asins analīzes, mēs varam ar iztriepu no kakla, ja, bet tikai kārtīgi jāpaņem. Nu, jā. Jo kādreiz pacienti baidās no asins analīzēm, tad tur gripai nav vajadzīgs, grip nevar noteikt asinīs.
Mājas testā pašam sev tā iztriepa jāņem no kakla, nu tam bērnam, piemēram.
Jā, tikai nu, vajag atcerēties, ka gluži pašus puņķus vai siekalas tur netestējam, bet bišķiņ dziļāk paņemam, ja, jo vīrus tā pavisam priekšā neusturās, viņš tā bišķiņ.
Nu jā, tā arī tāda vēl neance, ka ja tā klīnika ir un tests tomēr ir negatīvs, mēs arī reizēm aicinām tomēr un paši paņemam pie sevis šo te iztriepu, jo tā kā ir, viņi ielē tikai pašā deguna sākumbiņā vai tur uz mēles parīvē gar vaidziņu, nu, tad tur tas puļķīts jāieliek diezgan dziļi.
Ir priekšstats veikt cilvēki daudz šos testus vai tādu ir ļoti nedaudz, ļoti maz?
Neviens jau to statistiku tā nevar objektīvi pateikt, bet vismaz pēc sajūtām vairāk nekā iepriekšējos gadus sezonus, un tā kļūst tāda ierastāka rīcība. Un viņi arī nav tik dārgi, un tas tiešām būtiski maina to prognozi, un kādu terapiju saņemt, tā kā ir vērts tos Es godīgi sakot, pat nezinu, es domāju, ka līdz 5 eiro
jā.
Tas nav vairāk.
Vai vēl var vakcinēties pret gripu?
Jā, protams, ja ir vakcīnas. Pēc manas informācijas nazālās vakcīnas noteikti vairs nav senioru vakcīnas, arī jau ir viss izpotētas, bet standarta devas vakcīnas varētu vēl būt mums ģimenes vakcinācijas centrā arī. Daži desmiti vēl ir palikuši.
Tas ir bērnu slimnīcā, jā. Kā jums ar vakcīnām, vakcīnu pieejamību?
Mums ir vēl rezervīta jā, atstāta, kuras ir pieejamas, ir nepieciešamības gadījumā. Bet vēl, jā, aktīvākais vakcinācijas periods tiešām bija apmēram novembris, oktobris, tāpēc šobrīd tāpat atnāk kāds, kas, un, protams, mēs īpaši seniors un bērnus aicinām.
Jo gripas izplatība jau būs vēl vismaz līdz aprīlim. Ja, tā kā un vēl papildināšu, kad ja ir izslimota, teiksim, viena gripa, A gripa, tad sezonas laikā var slimot arī otrais vēl ar B gripu, un vakcīnas satura abas gripas, tāpēc tā iemesla dēļ arī ir vēl var vakcinēties, un noteikti, ka maksas, mēs abas laikam vairāk, es nezinu, vai jūs turat vai ne maksas vakcīnas praksē, bet tādos vakcinācijas centros noteikti ir arī vēl maksas vakcīnas, un arī tai cena nav tik liela salīdzinājumā pret to, ko mēs samaksājam par medikamentiem pēc tam ārstējoties.
Bet ir runa arī par to, ka kaut kur ir pieejamas arī bezmaksas riska grupām vakcīnas, vēl, jo es, piemēram, te pārlapoju, protams, sociālos mēdījus un lasīju, ka 8. janvārī, kad Twitter lietotāja raksta, ka 3. lielākajā Latvijas pilsētā nav pieejamas bezmaksas gripas vakcīnas nevienam, kam tās pienāks, nevienam, un no oktobra zvan uz Liepājas vakcinācijas vietām, atbilde vienmēr piezvaniet pēc dienām. Pēc divām, trim nedēļām varbūt būs, un beigās vakar aizgāju vakcinēties par maksu, jo mana vakcīna melns uz balta rakstīts pienākas, bet Liepājā nav, var braukt uz Rīgu, bet no ceļa izdevuma tad pārsniedz, protams, to vakcīnas cenu.
Es gandrīz esmu pārliecināta, ka var uzzināt SPKC, tikai kā līdz viņiem tikt pa kuru tālu un zvanīt. Es nevarēšu pateikt, bet SPKC redz visus aktuālos datus par to, kur vēl kāda valsts vakcīna varētu būt palikusi un novirzīt pacientu tālāk. Tāds arī bija mērķis šogad šajā vakcīnu koordinācijā. Un, kā jau teicu, arī mums vēl pārdesmit vakcīnu ir palikuši šīs standarta devas vakcīnas.
Bet tā varētu būt, ka reģionos tieši pietrūk, un jau no oktobra tad cilvēks mēģinājas tikt klāt.
Vakcīnas, mēs katru gadu sūdzamies par to, ka viņas tiek iepirktas mazāk, nekā viņas ir nepieciešamas. Tad šogad mēs nevis kaut ko darījām lietas labā, bet iepirkām vēl mazāk, nekā jau bija par maz. Un tas ir nebeidzamais stāsts diskusijās starp ekspertiem un Nacionālo veselības dienestu un veselības ministriju, bet tāpēc tāda situācija varētu būt, bet es esmu tikpat daudz arī dzirdējusi, kad nu, tas vairāk ir arī tā kā nevēlēšanos paņemt vai veikt šo vakcināciju. Un es domāju, ka ir iespējami visi scenāriji.
Mm-hmm. Nu, jums, piemēram, pietika visas riska grupas, visus, kam pienākas bezmaksas vakcīnas, izvakcinēt savā ģimenes ārstrāksē?
Noteikti, nē, es jau rudenī cēlu skandālu par to, cik jo man pašas ģimenes ārsta praksa ir atvērta no māja, līdz ar ko viņi tur skatās, cik iepriekšējā gadā ir izvakcinēts, un man šāda praksē, piemēram, datu nav, un tad viņi provizoriski atrēķina, ka man pienāktos tur 30 vakcīnas, piemēram. Nu, bet no oktobra man pienāca vēl viena praksa klāt, man gandrīz 3000 pacienti ir, un man tās 30 vakcīnas, tad ir loterijā principā jālozē, no kuram tad pienāksies. Jā, un neskaitot to, ka man ir ļoti liels pansionāts, 200 pāri, un viņiem visiem vajag šo te vakcīnu, tad es jau tur skandalējos par to, ka nu, tas ir diezgan absurdi, ka es varu izvēlēties, kuram tad piešķirt un kuram nepiešķirt.
Skumja, Aina, jā.
Nu, skumja nav īstais vārds, jā, un kad tās rezerves un katram tam ģimenes ārstam tad izlēma, cik tu varēsi viņu savakcinēt, kad nav tādas iespējas diži pēc tā. Nu, mēs pēc tam papildus vakcīnām tiekam tad, ja kāds cits nav izvakcinējis, un tad mēs varam pieteikties, un tad mums atkal iedos kaut kādu aptuveno skaitli. Bet nē, protams, nav visi, kurus mēs gribētu savakcinēt, un tas ir tālu no tā. Nu, mēs zinām, ka Latvijā tomēr mums ir vecu cilvēku daudz, daudz vairāk nekā darba spējīgu un bērnu, un mums ir ļoti liels hronisko saslimšanu īpatsvars jau sākot ar agru vecumu. Cilvēkiem un viņiem visiem ir nepieciešama šī gripas vakcīna, jo gripai komplikācijas ir katastrofāls, un ja ir hroniska saslimšana vēl fonā, tad tas visu to sāstina.
No otras puses pajautāšu, visas grūtnieces, mazie bērni, riska grupu bērni, tur, kur ir bronhiālās astmas un vēl vispārējais, tie paši labprātīgi nāktu savakcinēties, cik liela ir tā vakcīna griba, piemēram, ja tā jautātu.
Ziniet, visvairāk nāk vakcinēties mums tieši pensionāri, viņi ir ļoti aktīvi, tas man ir liels prieks, mums jau saraksts jau no septembra bija, kad ir jau rindas gatavībā ar zemo startu. Tur viss kārtībā par bērniem ir mums grūtāk arī ar hronisko saslimšanu bērniem, jo kaut kā šajā posmā tā gripa varbūt netiek uztverta tik nopietni, lai gan nu, tas viss mans personīgais novērums, kā mums arī praksē ir. Un ar visām tām jau standarta vakcinācijām, kas ir ietverts bērnu vakcinācijas kalendārā, tad tā gripa kaut kā arī tiem vecākiem netiek. Mēs stāstam, ka vajag, bet viņa netiek uzskatīta, ka viņa tiešām vajadzētu vēl tagad starp visām tām entējām viņu tagad savakcinēt. Līdz ar ko tā bērnu vakcinācija mums ir krieti mazāka, kā mēs gribētu.
Jā. Mums kāda klausītāja raksta, pirmo reizi dzirdu par gripas testu, ģimenes ārsti nemaz nepiemin šādu testa iespēju.
Jā, ne visi to ģimenes ārsti dara. Dara tie, kuri nopērk komplektu un tur savā kabinetā un tad var piedāvāt pacientiem. Tas nav nekādā veidā arī Nacionālā veselības dienests to neatmaksā. Nē.
Bet, nu, var arī vienkārši pat, ja tu neatnāc uz praksi, pateikt, aizēju uz aptieku un nopērc testu. Nu, patiesībā pašā sākumā pilnīgi mierīgi pirmajās divās dienās to situāciju var menedžēt attālināti. Un tad, ja ir, teiksim, vecāki zina šos kritiskos simptomus, kad tomēr vajadzētu ārsta apskati, un ja ir šī saziņa, tad iet pie ārsta vai jau dodās uz slimnīcu, bet pašā sākumā noteikti arī pacienti paši daudz ko var izdarīt.
Mm-hmm. Par Covid. Covid šobrīd vēl ir tāda aktualitāte, par ko vērts runāt?
Man atbildi nē.
Un varbūt īsais pamatojums, kāpēc?
Ja mēs kopumā skatāmies pēc izplatības, tad mēs esam līknes lejā. Droši vien nākamais vilnis kaut kad nāks uz pavasara pusi, jo viņš tā iet pēc tādiem 3-4 mēnešiem apmēram no slimības smaguma viedokļa. Arī, protams, visi 65 plus imunosupresētie un tā tālāk viņš vienmēr ir bijis, būs un paliks. Nopietnas draudzes veselībai, bet tādā ikdienas situācijā visi šie jaunie omikrona varianti. Nu, mans personīgais viedoklis, es uzsveru, mans personīgais viedoklis ir, kad gripa tomēr ir nopietnāka infekcijas klīnika un arī radītās komplikācijas nekā šobrīd esošai Covid varianti.
Mm-hmm. Bērni, grūtnieces?
Par Covid.
Par Covid, jā.
Vai vakcinējās?
Nu, vai viņus tas apdraud, vai par to ir vērts lieku reizi atgādināt, ka jo, tas ir protams, kaut kas, kur ir, no protams, kā ir jāpiesargājas?
Protams, grūtnieces noteikti un jāvakcinējās, un tur ir vispār vismalīgs variantiem, jo tās komplikācijas ir nu, diži bēdīgas, jā, ne tikai varbūt mammai, bet arī tam bērniņam, kas aug mammas vēderā, tā kā Tur pieredze stāsti ir pārāk drūmi, lai to vienkārši ignorētu. Bet jā, mums arī praksē Covid ir tagad tāda rata parādība šobrīd. Pēc lielā viņa, kas bija rudenīta, tagad tā ir mierīgāka.
Kad, jā?
Par grūtniecēm un Covid tad arī arvien vairāk ir šie zinātniskās publikācijas, gan pētījuma līmenī, gan arī gadījuma aprakstu līmenī, kad varbūt, ja pat tiek tā pašai sievietei šī Covid infekcija norit, varbūt netik ļoti sarežģīti un smagi, tad vīrusu izraisītais bojājums placentai un šai asins apgādē, kas ir tālāk bērniņam, var radīt gan skābekļa trūkumu bērnam, kas vēl aug un attīstās, gan arī dažādas, tur teiksim, nu, tādas grūtniecības laikā izveidojušās patoloģijas, kas vēlāk manifestējās bērnu vecumā. Viņš nav absolūti pierādīts šī saikne, bet arvien vairāk ir publikācijas par konkrētām šīm patoloģijām, kas ir statistiski ticam biežāk grūtniecēm, kas ir izslimojušas, ja grūtniecības laikā ir izslimots Covid.
Vai bērni un garais Covid bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vispār vēl ir kaut kur aktualitāte?
Nē, no aktualitāte par to viņi nevar izslēgt, bet es teiktu, ka mēs laikam ar tādu ļoti lēnu prātu un nepanikas celšanu tam pieejam, jo...
Nu, jūs kolēģiem bija pētījums, teiksim, tur arī pirms 3 gadiem.
Nu, tieši tā, pirms 3 gadiem. Tieši tā, tas ir viens no atslēgas vārdiem. Mm-hmm. Jo kopumā infekcija ir nesena un arī viņas radītās sekas un visi šie it kā simptomi, kas ir saistīti ar, es atvainojos par ar garo covidu un tā tālāk, viņiem ir tik daudz jaucēju faktoru ar visu pārējo ietekmi, kas varētu ietekmēt un radīt šādas pašas simptomas, un tur būs vajadzīgi vēl daudz gadi, lai izvilktu tos graudus no tām pelavām, bet kopumā, manuprāt, tas vēlns nav tik melns, kā cenšās viņu uzmālēt.
Šis skaidrs. Atgādināšu klausītājiem, ka par aktuālo sezonālo vīrusu izplatībā šodien ģimenes studijā sarunājamies ar mums kopā ar ģimenes ārste Alise Singha un arī Rīgas Stradiņa universitātes profesoru Bērnu klīniskās universitātes ģimenes vakcinācijas centra vadītāju un imunizācijas valsts padomas priekšsādātāja Dace Zavacka. Tagad arī pilnais goda nosaukums. Mēs tūdaļ turpināsim sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, ja vēlaties, ko jautāt, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 2566440, un, protams, varat sūtīt arī ziņas redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Klausītāji šo iespēju arī aktīvi izmanto. Anija vaicā, vai un kā ir vērts saprast, vai saaugstēšanās, vai gripas pārslimošana atstājas kaut kādas sekas bērnam, piemēram, pasliktinājusies dzirdi, jo mazulis jau to īsti nevar pateikt.
Nu, ja ir kāds no simptomiem, kas iepriekš nav bijis vai vecākiem, vispār rodās kaut kāds satraukums vai pamana kaut ko nebijuši, tad noteikti tas ir jāaiziet un jāizrunās sākumā ar savu ģimenes ārstu, un tad, ja nepieciešams, iesaistam speciālists, un tās sekas dažādi veidi, gan neiroloģiskās, gan, teiksim, tiem, kam ir kaut kādi armglikozes tolerances traucējumiem pieaugušo vecumā, protams, infarkti, insulti. Mēneša laikā, 2 mēnešu laikā, kas notiek pēc gripas pārslimošanas, ļoti, ļoti bieži ir saistīti tieši ar šīs gripas laikā izraisītajām pārmaiņām. Tāpēc, jā, ja ir, piemēram, bijis pēc gripas nediagnosticēts arī auss iekaisums, tad tas var radīt dzirdes traucējumus, un noteikti ar tādām sūdzībām ir jāskatās, vai ir pamatoti vai nav.
Ko jūs šai mammai teiktu?
Nu jā, nu, noteikti. Mēs jau tāpat mēģinam, ja mēs zinām, ka vispār bērns ir smagi slimojis vai ir bijusi gripa, mēs jau tāpat, kad bērns ir pietiekami gatavs un vecāks var atvest šo bērnu uz praksi, mēs jau viņus izmeklējam un pēc tam arī dodam zīmes, ka viņš var atgriezties kaut kādos, piemēram, bērndārzos vai skolās, bet tas ir zīdainis, nu, bet, protams, ja vecāki novēro, jo mamma jau redz vislabāk, ja ir kauts mazākais satraukums, tāpēc jau vienmēr mēs tur esam un var atnākt un izrunāt šo te šaubu vai baili vai kaut kas ir jauns pamanīts, un ja jau tas kaut vai kaut kāds neiroloģisks defekts sāk attīstīties, tad jau mēs par šo te ziņojam un ir brīnišķīga sadarbība ģimenes ārstiem ar Bērnu klinikās universitātes slimnīcu, kur mums ir iespēja gan uzdot savus jautājumus speciālistiem, gan arī pieteikt uz vizīti, aprakstot situāciju, un tad jau tajā pusē speciālists izvērtē, vai ir nepieciešama tālāk speciālisti iestaist un ko mēs daram ar šo te bērnu.
Kā, galvenais tad to mēnesi vai divus tā rūpīgāk vērot, ja ir noteikts, ka tā ir bijusi gripa mazulim, arī tad jāmēģina noteikti, nu, veikt šo testu kaut kā?
Ja, ja iespējams, es teiktu jā, bet arī citas infekcijas, protams, mazāk, bet var atstāt sekas. Bet, nu, gripai, protams, tas ir daudz kārt biežāk.
Jānis jautā tādu vispārīgāku lietu, ko varat pateikt tiem, kas neatšķir vienu vakcīnu no citas, respektīvi, ja, piemēram, bijusi negatīva attieksme pret Covid vakcīnu, tad sākam baidīties no visām pārējām vakcīnām, neskatoties uz atšķirībām.
Runāt ar speciālistu, runāt ar ārstu, ar to, kuram uzticās, un protams, nevajag runāt par vakcīnām ar zobārstu vai fizioterapeiti, jā, viņi to ir mācījušies, ne tā ir viņu kompetence un prasmi atjauninošana, bet ģimenes ārsts vai attiecīgais speciālists noteikti varēs atbildēt, vajadzētu varēt atbildēt uz tiem jautājumiem. Visbiežāk jau tas nav dzīvības un nav jautājums, ka šodien uz to jautājumu ir jāatbild, jāiegūst. Un jāstrikt citu viens no jaunumiem, kas visticamāk cerams arī tiks pieņemti ministru un kabineta noteikumos attiecībā uz vakcināciju, ka visi tie, kas sniedz vakcinācijas pakalpojumus reiz 5 gados, būs jābūt apmācībām par vakcināciju.
WhatsApp jautājums, kā elpceļu infekcijām var palīdzēt sāls istaba? No gripas neglābs droši vien.
Glāb negrābs, bet sāls ir tātad nepavēlti. Mēs sālī liekam iekšā, lai kaut ko izvilktu ārā. Ja, tā darbojās tāds hiper sāļš šīdums vai gaiss vai nu, puņķi labāk tecēs.
Tieši tik vienkārši, jā.
Tūsku samazina bišķiņ, jā.
Tūsku nedaudz var samazināt, jā. Vēl kāds klausītājs jautā, kāpēc tomēr Latvijā bērni tā slimo, vai tas nav saistīts ar to, ka pie mazākās iesniņas bērns ir jāatstāj mājās un nevar iet uz, piemēram, bērnu dārzu, kamēr citur Eiropā iet uz izglītības iestādēm visādi puslim un gan jau tā arī norūdās?
Noteikti ģimenes ārstiem arī ir jāpasaka savs vārds, bet es teikšu, ka man ir diezgan plaša starptautiskā pieredze. Mums neslimo bērnu vairāk.
Kā citu?
Nekas.
Jā, a priori tāds, jau atbildēts, jā.
Ko kas pie mums būtu un citur nebūtu. Ļoti.
Nu, vispār par šo var izvērst diskusiju ne tikai uz šo, bet vēl uz diviem raidījumiem, un to arī regulāri darām par tiem pusslimajiem un puņķēnajiem izglītības iestādēs, un tam līdzīgi vecāki lauž šķēpus, un visi citi pārējie arī īsā varbūt
nu,
atbildi.
Nu, lielākā jau problēma tā, kad ir ļoti daudz mazu rūķīšu vienās telpā. Salikti un no dažādiem tiešām dažādām ģimenēm, dažādām mājām ar dažādām ekspozīcijām, un tad viņi tur visi tās cītīgi, tās 8 stundas tur viens ar otru čupojās un mantas aiztiek un rokas nemaz, nu, cik tur tādiem četgadniekiem tur tā higiēna jau nav pārāk lieliska un, protams, arī kā kuram bērndārzam arī tā pati telpu veidināšana un tie paši šķēpi vai ir jāveidina vai nav jāveidina, ja veidina, tad bērns augs tēsies, ja neveidina, tad arī saugs tēsies un tas viss iet par riņķi, bet, nu, tur mēs nevaram izvairīties, ja ir daudz cilvēki kopā, tur ir tik daudz tie faktori un kaut kādā brīdī jau tā imunitāte ir pietiekami stipra un tā slimošana paliek ar mazāk un es jau visus jaunos vecākus, kas laiž savus bērnus uz bērndārzu jau plāno, no tā viens jau viņiem arī stāstu, ka nebaidieties, jūs būsiet manā kabinetā bieži un mēs redzēsimies bieži, kamēr bērnam tā imunā sistēma izstrādāsies un viņš būs tiešām pamēģinājis no katru vīrusu pa bišķiņam.
Un tikai dažiem šī prognoze tiksimies manā kabinetā bieži nepiepildās, vai ne? Tie tad arī rada mīti par labajiem vecākiem vai par ideālo imunsistēmu.
Lielam tie bērni līdz kādiem 5 gadiem mēs bieži.
Nu, katram bērnam fizioloģiski, ja mēs arī padomājam, kā bērns attīstās, kurā vecumā viņš sāk rāpot pa grīdu, kad viņš sāk likt visu pēc kārtas mutē, kad viņam ir jāsāk socializēties, ja tas viss ir arī jāskatās no imunās sistēmas attīstības skatu punktu, un tas ir normāli, protams, visam ir savas robežas, bet neviens bērns nav izaudzis bez infekcijām, tas nav iespējams.
Nu tad par to mikoplazmu, kas šoruden šoziem visiem ir uz lūpām, kāpēc mēs par to tik daudz dzirdam, kas tas īsti ir un vai tiesa, ka tā ir kaut kādā mērā bērnu slimība, kas tagad pēkšņi vairāk līpa pieaugušajiem un stacionāros guļ skolotājus un bērnu dārzu audzinātājus? pilsētas leģenda?
Nē. Nu, katrs jau to stāsta no savas skatu punktu un savas pieredzes. Bet viens, kas ir jāsaprot, es jau šajā raidījumā arī minēju, mēs joprojām izjūtam Covid ierobežojumu ietekmi. Un šī ir viena no ietekmes sekām, kad mēs netikāmies vismaz pilnus divus gadus tā ikdienā ar apkārtējo vidi, apkārtējiem mikrobiem, kā mēs to daram šobrīd un iepriekš. Un jau kopš šo ierobežojumu atcelšanas visu laiku kāds no mikrobiem vai vairāki paralēli uzliesmo un ir tāds neliels uzliesmojums. Viņš neliels, viņš var būt vienā valstī, bet, teiksim, mikoplazmas un lielākā daļa, kas ir uzliesmojis, nav bijis. Mēs neesam bijuši izolēti. Tas pat to pašu mēs redzam citās Eiropas valstīs un pat ārpus Eiropas. Un vienkārši ir pienācis laiks mikoplazmai, tāpatās kā joprojām ir garais klepus un bija veibakas un āgrupas streptokoks un tā tālāk. Ja. Mikoplazmas kopumā ir bijušas un būs visiem vecumiem, ne tikai bērniem, bet īstenībā pat pusaudžiem vairāk un pieaugušiem. Mikoplazmas ir vairākas, viņas skar orīnceļus, plaušas, ādu. Tas, kas šobrīd ir uzliesmojis, tā ir viena konkrēta mikoplazma pneumonija infekcija. Un jā, viņi ir gan bērniem, gan pieaugušiem, un viņi var būt asimptomātiski, mēs ar viņu varam inficēties, mums nav nekāda simptoma, mēs ejam tālāk, un varbūt arī vieglas izpausmes, biežāk tās ir elpceļa izpausmes, varbūt vienkārši klepus bez pneimonijas, un varbūt arī pneimonijas, tās ir tās biežākās, varbūt arī ādas izpausmes, un pavisam reti, varbūt arī tādas diezgan nopietnas mutes, gļotādas iekaisums, jā, un vēl papildus citādas simptomi kopā ar pneimoniju vai bez, kad noteikti tā ir slimnīcas ārstēšana, bet zināms mikrobi, zinām ārstēšana, un vienkārši šis brīdis ir ar tādu mieru jāpārdzīvo, un ne visas pneimonijas šobrīd ir mikoplazma pneimonijas, tas arī jāatcerās gan kolēģiem, gan sabiedrībai, ka mēs nevaram a priori pieņemt, ka tagad visas pneimonijas ir mikoplazma pneimonijas, un mēs viņus ārstēsim ar mikoplazmām paredzētajiem medikamentiem, jo tradicionāli, ja mums ir pacients ar pneimoniju, mums pirmās rindas medikamenti ir citas antibiotikas nekā tās, ko mēs lietojam mikoplazma infekcijas gadījumā.
Tad atkal vai ir svarīga tā diagnostika?
Pilnīgi noteikti.
Mājās, pie ģimenes ārsta, laboratorijās?
Mājas testu nav. Tie ir tikai tātad ārpus mājas veicam testi, ir iespējams antivielu tests, bet arī tas ļoti rūpīgi ir jāvērtē, kad mēs viņus ņemam pātru, ņemt nav jēgas, viņš būs viltus negatīvs. Ne visi simptomi ir saistām ar pozitīvu antivielu testu, tātad antivielas var būt pozitīvas arī tāpēc, ka tu esi mēnesi atpakaļ ticies asimptomātiski ar. Un tad ir pašu mikoplazmu pierādošie testi, šie mikoplazmas DNS pierādošie testi.
Kur to staisa?
Droši vien, ka ģimenes ārstam jāprecizē, bet
asins analīzē mēs ņemam un sūtam.
Sūtat daudz?
Antivielas mēs paši nosakam asinīs, jā, nu, mēs mums šogad ir ļoti daudz, jā, šogad mēs esam daudz testējuši uz mikoplazmu, daudzi arī slimo, bet tur ir, ne visus mēs uzreiz testējam, ļoti daudz, tieši šī te mikoplazmas mainīgā daba, kad ir pacienti, ka viņi ir stipri viegli un ir, kam ir ļoti smagi, bet tas laiks, kamēr attīstās, ir diezgan ilgi, nu divas, trīs nedēļas parasti tas pacients klepo, un ja mēs pa tām trīs nedēļām neesam tikuši galā, tad jau mēs sākam, tas bija tas sākuma periods, vismaz, kad mēs sākām aizdomāties par to, ka nu, tad ir jāņem padziļinātāka diagnostika vai garajam klepumam vai mikoplazmai, tad mēs skatāmies uz priekšu. Tagad jau, jā, tagad mēs arī to pašu vienam neizņemam fonā un vai ir bijis saskārsmi, no kurienes nāk, un tad jau mēs tās analīzes varam arī ātrāk veikt.
Mm-hmm. Bet tur ir tā, ka šeit baktērija, tad tās vienas konkrētās antibiotikas dar tikai, tad ir svarīgi ātrāk.
Vienas grupas.
Bet tās nav tās, ko parasti dod pie gariem klepiem vai pneimonijām, plaušu karsoņiem.
Jā. Garo klepu un mikroplazmu sārstē ar vienu un to pašu antibiotiku.
Nē, es domāju, ar ilgstošu klepu, nepareizi izteicos.
Jo klepi ir dažādi. Nā, vienmēr arī domāts, ka tur apakšā ir pneimonija ilgstoša, var arī bronhītis pacients klepot mēnesi. Tā grūti tā divās minūtēs izstāstīt, bet testus mēs veicam un beigsim.
Piemēram, man bērns klepo ilgākā nedēļu. Ir jēga uzreiz censties tikt uz to testēšanu, lai, ja būs nepieciešams antibiotikas, lai zinātu, vai nav vajadzīgas tās antibiotikas, kas apkaro mikroplazmu.
Nu, es teiktu tā, ka kopumā tas, ko cilvēks sauc par saaugstēšanos, bet tā vienmēr ir infekcija, nav tāda slimības saaugstēšanās, tā ir kaut kāda mikroba izraisīta infekcija, tādas parastās pašlimitējošās, kas beidzās pašas no sevis un tur nekāda iejaukšanās nav vajadzīga, var ilgt 7 līdz 10 dienas, ja tā simptomu dinamika ir ar tendenci uzlaboties. Tad mierīgi dzeram simptomātiski sāles, sazvanamies ar ārstu, ja vajag aiziem uz apskatu un tā tālāk. Ja dinamika ir tāda, ka dinamikā pasliktinās situācija, tur temperatūra lielāka, daudz, teiksim, objektīvi sagrušāks, klepus jau ir neizturams un pieauga varbūt kaut kāda elpošanas grūtības un tā tālāk, noteikti jāapmeklē ārsts, jāuztais rengens un tā tālāk, un tad mēs arī negaidām nekādā gadījumā šīs 7-10 dienas. Bet ja mikroplazma infekcija ir nopietna ar pneimoniju, pacients vērsīsies ar šādu, tādām dinamikā pasliktinošām sūdzībām pie ārsta viņš meklēs palīdzību, un tad mēs arī soli pa solim nonāksim, vai tā ir cita pneimonija vai mikroplazma pneimonija. Bet ja kopumā stāvoklis ir plus minus ok, temperatūra uzlabojās, tad mēs atveseļojamies, tad nav pa visām varēm jāpierāda, vai klepus bija saistībā ar mikroplazmu vai nē.
Jebkurai mammai vai tētim, vecākiem droši vien gribētos, ja tam bērnam dod antibiotikas, lai tās pirmās uzreiz ir tās īstās.
Lai dod antibiotikas, tur jau ir jābūt noteiktam simptomu kopumam, tā pašai temperatūrai, kas ir pietiekami augsta un citiem nopietniem simptomiem, lai mēs tiešām sāktu aizdomāties par to, ka mums ir nepieciešama antibiotika. Neviens jau nesāk ar to domu, ka bērns vakar sācis klepot, un tagad dosim antibakteriālo terapiju. Tur ir 1001 iemesls, kāpēc viņš ir vakar sācis klepot. Bet tur tiešām ir šajā gadījumā jāsazinās ar savu ārstējošo ārstu un jāskatās dinamikā un kā tas bērns jūtās un kā tie simptomi attīstās, un tad jau ārsts lems par to, vai tālāk testēt vai uzsākt kādu antibakteriālo terapiju, bet tas noteikti nekad nav sākums jebkurai respiratorai saslimšanai.
Un pat ja sākumā uzskatot, ka tā ir parasta pneimonija vai parasta cita infekcija, tiks uzsākta cita antibakteriālā terapija un efekta divu dienu laikā nebūs un simptomi paliks sliktāk, arī tad, ja mēs pēc tam pāriesim uz šo specifiskāko antimikrobo terapiju, tad nekas nebūs nokavēts.
Man tā subjektīvi varbūt šķiet, ka šogad arī paskatotajos pašos sociālajos medijos vecāku sarunas, tas klepus ilgstoši nepārējošais klepus kaut kā biežāk parādās. Vai tā ir kaut kāda šīs sezonas īpatnība?
Pilnīgi noteikti, un es domāju, ka tur liela loma spēlē arī garais klepus, ko mēs nediagnosticējam visiem pacientiem, jo mēs viņu vienkārši nemeklējam. Mēs zinām, ka mums ir milzīgs uzliesmojums, 5-kārt lielāks nekā viņš bija iepriekšējais. Un tie, kas ir vakcinēti un lielākā vecumā, viņi atveseļojās paši, bet ilgā, ļoti ilgā laika posmā. Un tādu mums ir daudz, un mēs netestējam pilnīgi visus klepotājus, bet tas rada to kopējo fonu, ka visi klepo.
Tāds košākais komentārs, ko es te arī pat izkopēju, viena mamma raksta: es vairs nespēju, 4 naktī guļu klausos, visi klepo, viens bērns jau 2 mēnešus, otrs 3 nedēļas, vīram pneimonija un kopā tāds ļoti kaitinošs skors, man drīz jādzemdē, negribu šajā mājā nest zīdēni, jo te visi klepo, kas tas ir par klepu, no kur nevar tikt vaļā, cik ilgi var klepot un ko reāli lai dara.
Es domāju, ka tur ir viss kopā, gan iespējams garais klepus, gan sezonālie vīrusi un vēl kaut kas cits pa vidu, un viens sāk, otrs beidz un atkal atnāk nākamais. Tāda ir dzīve ar lielākiem bērniem ģimenē, un tad ienāk zīdainītis. Jā, tādēļ, ko varam, maksimāli izmantojam profilaksi, vakcīnas, ko mēs varam izdarīt, higiēnu, vēdināšanu, visu pārējo. Varbūt lieka izolāciju, jā, ja kāds tiešām ir ļoti slims, nu padzīvo pie vecmāmiņas, bet ja vecmāmiņa ir vesela. Un bet tāda ir dzīve.
Mm. Jā, un ja viens bērns ir skolnieks un otrs bērns ir bērndārznieks un vīrs, piemēram, strādā kaut kādā nozarē, kur arī ļoti daudz cilvēkiem ir, nu, tad katrs atnes mājās nu, to, ko viņš ir saņēmis tajā vietā. Un, protams, ka viņi miksējās un ir būt. Bet jā, bet es pilnīgi piekrītu par to profilaks, tāpēc grūtniecēm jāvakcinējās ir un ļoti daudz ko var dot arī mamma barojot savu bērniņu ar pienu un visas tā imunitāte nodot tālāk mazulim un tas jau arī ļoti pasargā to pašu bērniņu no saslimšanām, ar kuriem varbūt pārējie slimo un klepo ilgstoši. Tā kā tas tā pirms bērniņa profilaks ir ļoti, ļoti svarīgi.
Jūs te minējāt, ka noteikti antibakteriālā terapija ir rūpīgi jāizvērtē un tas nekad nav pirmajās slimošanas dienās, kad tāda būtu kādam klepotājam vai ar vīrusu infekciju saslimušajam jānozīmē, bet vēl palasot vecāku sarunu grupas, man tā liekas, ka katrajā otrajā mājsaimniecībā tagad ir inhalācijas aparāts un katrs ģimenes ārsts raksta pie katras iespējas tur ventolīnu un pulmikor tādus medikamentus vai ir kāda risks? Ka šādas terapijas nepamatotai, nu tādai biežai, pārāk biežai lietošanai. Nu,
pašiem medikamentiem, kurus izmanto šajās inhalācijās, viņiem jau pašiem ir savas blakus parādības, tāpat tā ventolīnam, kas var sirdsdarbību ļoti pastiprināt bērnam un tahikardijas un pēc tam nedod Dievs kaut kādu vēl aritmiju izraisīt un pulmikortam arī viņš ir glikokortikosteroīds un ne tikai tas ir hormonu medikaments, bet arī to pašu kaut vai mikrofloru un vēl papildus pa virsinfekciju var dabūt lietojot. Noteikti tas ir jālieto tad, kad ir attiecīga simptomātika, gan tam pašam pulmikortam, ja ir konkrēti bērnam, piemēram, laringīts un ir pierādīts, kur viņus lieto inhalācijās, lai tas bērns nesmūk, tad tur tā terapija ir noteikti adekvāta, bet pie katrām...
Nu, pie katra klepus, man liekas, tagad visi elpo.
Atlikt pulmikortu ventolīnu, nu, tas noteikti absolūti nav pareizais.
Ir par problēmu?
Bišķiņ ir gan, jā. Bet es teiktu šiem inhalāciju cienītājiem aicināt viņus pašu kādreiz paelpot ventolīnu. Un jā, saprast tās sajūtas, kāda ir sajūta pēc tam, ja tu esi elpojis ventolīnu. Gan to, ka rociņas bišķi patrīts un sirds kā negudriet un tad varbūt tiešām, nu, tas vairs neliksies tāda brīnumzāle, kas lietojam visās situācijās.
Esmu dzirdējis mammas sakām, bērni slimo vienā slimošanā, es nevaru vien sagaidīt, kad pienāks kārtīga ziema, mīnus 10, 15 vai mīnus 20 grādi, vismaz kādu nedēļu, visi vīrusi apsals. Un tā arī ir tāda pilsētas leģenda vai kaut kāds mīts, vai tiešām ir pamatojums, ka šī ziema ir netipiski silta, mitra un tāpēc vīrusiem ļoti labi pie mums klājas šo ziemu.
Nu, nedaudz ir, protams, vide ietekmē to, cik mikrobs ir spējīgs vairoties, izplatīties un tā tālāk, bet ziemā, lai vai cik augsts būtu, mēs tāpatās esam vairāk telpās, esam kolektīvos un tā tālāk. Jā, sauss gaiss augsts kaut kādu daļu palīdz mazināt izplatību, bet nav tā, kad iestāsies mīnus 20, visi mikrobi būs beigti, un tad pēc tam ir viss priecīgi. Ja? Nu, tā,
mazināt izplatību jau var ir labi.
Jā, bet ir citi līdzekļi, ko mēs varam ietekmēt. Šos mēs nevaram, tāpēc ir, manuprāt, jābeidz cepties par to, kāda viņi ir vienkārši jādara tas, ko mēs varam izdarīt. Ja? Un es nedomāju, ka uz priekšu būs kaut kas labāks, mēs diez vai, ka sagaidīsim atpakaļ tādas ziemas, kādas viņas bija 30 un 40 gadus atpakaļ.
Nalies piekrītat?
Jā.
Un vēl par to vispārējo vīrusu laika profilaks, daudz, kas jau šeit no labajām lietām tika pieminēts, es arī par to savā galvā vienmēr domāju, kā par tādu zelta trīsvienību, tur ir labs miegs, labs ēdiens un daudz svaiga gaisa.
Un fiziskās aktivitātes.
Bet ja mēs atgriežamies pie tā, ar ko es sāku sarunu pašā sākumā par to, ka diezgan daudz arī tomēr figurē tā, tie vēdera vīrusi un vemšanas un caurējas komplektā ar klepiem un temperatūrām, vai, piemēram, labās baktērijas, kādas probiotikas varētu šai komplektā būt pamatotas?
Nē, noteikti nē, Jo īpaši, ja mēs runājam par bērnu vecumu, tad viens no stūrakmeņiem ir jau bērniņam piedzimstot jau pieminētais mammas piens, un tālāk pēc iespējas ļaut viņam pašam šo savu mikrobiomu izveidot un neiejaukties no ārpuses ar kaut kādām probiotikām, kas, jā, ja mums ir bijusi nopietna bakteriāla zarnu infekcija, un mēs esam lietojuši antibiotiķus, tad arī nevairāk kā 5 dienas pēc tam varbūt bišķiņu to labo floru atjaunot, jo antibiotikas jau nogalina, viņas neizvēlās nogalināt sliktos un atstāt labos, ja viņas nogalina visus, ja, un nolūku, tāpēc nu, tā kā mēs mācam, kad regulāri jāēd svaigi augļi un jāiet gaisā, svaigā gaisā jāmazgā rokas, tad probiotikas nebūs tajā sarakstā. Viņas arī tāpatās kā jebkur citi, probiotikas nav medikamenti, bet jālieto tad, kad tas ir nepieciešams pēc noteiktām indikācijām un ne tāpat vien.
Nu, bet, piemēram, grupiņā visi slimo vai klasē zinām, ka visi
tas
slimo.
Tas nepalīdz.
Saustarpējās vecāku sarakstas mūsu grupiņā vēdera vīrusu.
Nē, nu, ja viņš būs, viņš to ar visām probiotikām pieķersies un viss, un probiotikas nav nekāda panacēja. Un, protams, arī savs placebo efekts noteikti tur ir, bet probiotikas profilaktiski parasti nelieto, viņas lieto pēc tam.
Nu kā?
Nu jā, nu, ja tādā grupiņā izplatas vēdera vīrusu, nu, protams, tas ir jāpaziņo arī tās pašas grupiņas audzinātājai, lai tie visi vecāki, kas ved savus bērniņus uz grupiņu, ir apzināti, un pēc iespējas to, kam ir simptomi, nu, turēt mājās, viņus izolēt kādu mirklīti. Nu, un dezinfekcija, tīrīšana, ventilēšana, roku mazgāšana, visu, nu, jo tie vīrusi viņi jau visām virsmām ir, nu, kārtīgi, cītīgi tīrīt tās grupiņas telpas, un viņš jau diezgan ātri pāriet, un tās jau parasti ir pašas dienas, kad ir tādi, nu, līdz 5 dienām, kad tas bērns ar to vēdera vīrusu tur cīnās, bet pa lielām viņš jau ātri pāriet. Mm-hmm. Bet, jā, nu, rūpēties par kopējo vai nu klases vai šo te bērndārs grupiņas veselību un darot vispār pieņemtus tāds profilaktiskus jau ieteikumus, kurus var atrast visur šobrīd, jā. Tas mums gan nedaudz.
Noslēgumā Anna mums vēl raksta, vai tad tas ir pareizs Rīgas satiksme neatver visas durvis katrā pieturā, dažās pat vispār neatverot, tādēļ piebāstā transportā ir minimāla gaisa cirkulācija. Šeit vajadzētu vērsties arī pie transporta līdzekļu vadītājiem. Pavēdina savu
vairāk. Nē, ka šis minimālais īslēcīgais durvju atvēriens neko īsti nemainīs, bet tās nekārtības, ko tas radīs, trašain ir ar lielāku ietekmi.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Dacei Zavadskai Rīgas Radiņu universitātes profesorai un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītājai, arī ģimenes ārstei Alisei Singhai. Paldies, ka dalījāties ar ģimenes studijas klausītājiem ar savām zināšanām un pieredzi. Radījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Regīna Bieziņa, pie video Toms Šits, mans vārds ir Agnese Link. Kāda ir mūsdienu jauniešu digitālā pratība un vai sliktas datorprasmes var būt savienojamas ar labu digitālo pratību, par to tad ar speciālistiem diskutēsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mums arī raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas radio mobilajā aplikācijā un sekojiet ģimenes studijai sociālajos mēdījos uz sadzirdēšanos.